EU-parlamentet har med Lissabon-traktaten fået en helt ny og meget mere afgørende rolle at spille. Samtidig er europaparlamentarikerne nu godt et år inde i valgperioden. Dermed er arbejdsgangen i det store politiske system ved at falde på plads for både de nye, såvel som de mere erfarne EU-politikere. Danmark har i alt 13 repræsentanter i Europaparlamentet. De repræsenterer en politisk bredde og afbilder i det store hele også den politiske balance i det danske Folketing. Lige før sommerferien besøgte vi parlamentet i Strasbourg og bad de danske parlamentarikere vælge et af de temaer, der står højst på deres politiske prioriteringsliste. Vi spurgte dem blandt andet om, hvorfor netop dette tema var vigtigt, og om, hvordan de ville bruge deres politiske indflydelse til at præge beslutningerne. Dette program er et af to programmer, der sætter spot på de forskellige temaer, som de danske europaparlamentarikere valgte at tale om. Temaerne i denne udsendelse kendetegnes ved, at de i høj grad har et europæisk udgangspunkt, men at de samtidig stiller skarpt på det nationale niveau og altså har stor betydning for livet i Danmark. De næste 15 minutter kan du høre nogle af de meget forskellige svar, som blev givet. Blandt de medvirkende i denne udsendelse er Emilie Thurunen, Morten Lykkegaard, Bent Bentsen og Britta Thomsen. Udsendelsen er en af i alt fire, der sætter spot på de danske europaparlamentarikeres arbejde og på det politiske håndværk i EU. Velkommen til. Emilie Thurunen er SF'er. Hun er 26 år og dermed det yngste danske europaparlamentsmedlem nogensinde og det yngste medlem i det siddende parlament. Hendes fokus er ikke overraskende på ungdomsarbejdsløshed, der breder sig ud over Europa.
I Europa er der pt. 5,5 millioner unge under 25, der er arbejdsløse. Og tallet, hvis man regner helt op til 30, er endnu højere. I alt er der 23 millioner mennesker uden job. Og det skyldes delvis den økonomiske krise, vi står i, men altså også, at vi mister arbejdspladser lige for tiden. Vi er i en benhård global konkurrence, og Kina, blandt andet Kina, men også andre, Indien, USA, drøner der ud af på nogle parametre, som vi ikke rigtig er med på og vågne på. Og det betyder, at vi mister industriarbejdspladser. Det har vi vidst i mange år. Og at vi har en opgave i at gentænke, hvad Europa skal leve af. Hvad vil vi gøre med de 23 millioner arbejdsløse? Hvad for job og en fremtid vil vi tilbyde de helt unge 5,5 millioner fra min generation, der står uden noget job? Det er typisk unge, der har taget job under opsvinget på fabrikker, ufaglært arbejde, har hoppet noget uddannelse over, hoppet direkte ind, tjent gode penge i nogle år og står nu uden uddannelse, uden job og med ret ringe fremtidsmuligheder. Og det er jo en kæmpe stor udfordring, som og når jeg fokuserer så meget på unge, så handler det også, så er det ikke bare sådan en egoistisk generationskamp, men så er det fordi, at det jo er den generation, der i høj grad skal løfte fremtidens velfærdssamfund. Det er dem, der skal arbejde mere og længere. Det er dem, der skal tage de job, som forhåbentlig opstår, når hele den store generation af ældre går på pension. Så der er en eller anden enorm spænd lige nu mellem efterspørgselen efter arbejdskraft, og så den efterspørgsel, vi kan forvente om bare 5-7 år, når de rigtig store generationer går på pension. Det sker allerede nu i Sydeuropa. Det kommer lidt senere til Danmark. Men den udfordring, at vi simpelthen ikke må miste den generation til langtidsledighed, til social eksklusion, vi skal have med i samfundet, fordi det har de både fortjent, og det har samfundet som helhed også brug for, og vores økonomi og velfærd brug for. Så vi skal investere nu i uddannelse og i job til unge mennesker i Europa, ellers så tror jeg, det kan blive en rigtig alvorlig ting. Vi så i 80'erne, hvad der sker, hvis man lader en generation være i arbejdsløshed for længe. Altså, der mister man dem permanent fra arbejdsmarkedet. Og den generation er overrepræsenteret i langtidsledighed, psykisk sygdom, i forskellige førtidspensioner, og det er jo rigtig trist. Og det synes jeg, vi skal lære af at erkende, og så sige, at vi bruger nogle penge nu. Selvom der er pres på vores offentlige budgetter, så kommer det her godt igen.
Det er ikke altid, at verdenspressen er alt for ivrig efter at stille skarp på de EU-politiske spørgsmål. Som journalist og kommunikatør var Morten Lykkegaard, repræsentant for partiet Venstre i parlamentet, derfor hurtigt til at trække det emne helt frem til scenekanten.
Altså nu har jeg brugt 8-9 måneder nede, siden jeg startede, og dem har jeg i den første fase, de første 5-6 måneder, brugt jeg på at analysere mig frem til, hvad er problemet. Altså vi alle taler om, at det ikke fungerer, men hvad er det præcis, vi snakker om? Hvad der ikke fungerer. Og der er jeg ligesom kommet frem til, hvis jeg sådan skal sige det meget kort, at der er jo tre grupper af aktører. Der er jo politikerne, der er hele administrationen, altså byråkratiet hernede, systemet, og så er der jo medierne. Det er de tre grupper, som skal formidle ud til målgruppen, det vil sige borgerne, der sidder ude den anden ende og skal høre om det her, og skal deltage i debatten. Og der kan man sige, at alle tre niveauer, alle tre grupper har et ansvar, et medansvar for, at tingene ikke kører, fordi de hver især ikke opfylder deres rolle godt nok. Og man kan sige, at politikerne har langt hen ad vejen solgt projektet forkert fra starten af, hvis man skal lave den hurtige på politikerne. Ikke? Siden 72-73 har man i Danmark ikke været ærlig fra politisk hold og sagt, at det var et politisk projekt. Man har solgt det på flæskesider og kødpriser og sådan noget, og på almindelig på danskernes pengepunkt og trang til at få landbrugsstøtte og den slags. Og det var det, man om som siger fik lokket danskerne med på galejen på. I stedet for at sige det, som det er, at det også, ud over det, at politisk projekt, der handler om en større integrering, en større samarbejde mellem i øvrigt frie nationer i Europa. Og det vi ser for fuld udblæsning i dag. At borgerne har ligesom fra starten sagt, jamen altså, I har jo ikke været fuldstændig ærlige omkring det der, fordi at I godt vidste, at der er mange steder i Europa, hvor man har været skeptisk over for hele ideen om at samarbejde og integrere politikker. Så nu er vi skeptiske, og det er borgerne i dag. Det er politikernes ansvar. Så er der byråkratiets problemer, det er noget andet. Byråkrati er jo per definition en størrelse, som ikke kommunikerer særlig godt. Man har sin egen kultur, der handler om at faktisk holde kæft så meget som overhovedet muligt. Og det skal man have gjort op med, altså hele den der især centraleuropæiske idé om, som vi oplever meget hernede, at man skal sige så lidt som muligt helst og holde det inden døre og på den måde undgå problemer med befolkningen og vælgerne. Den holder jo heller ikke en meter overhovedet, så det, vi skal have åbnet og have frisk luft ind ad døren til alle de her lukkede institutioner hernede. Det er der sat en del projekter i gang på, og endelig er der jo så medierne. Og det er jo lidt vanskeligt at gøre noget ved, fordi medierne fungerer stort set i alle lande efterhånden på markedsvilkår. Det vil sige, at man kan ikke rigtig blande sig som politiker, skal måske heller ikke. I dag er EU stort set usælligt. Du kan ikke, at hvis du spørger en redaktør på en avis i dag, så vil de vil simpelthen ikke printe EU-stof, fordi at der ikke hverken seere eller penge i det. Og det er selvfølgelig beklageligt. Man kan håbe, at det bliver anderledes på et tidspunkt, men de første 30-40 år her har i hvert fald vist, at der ikke har været mange penge i at lave EU-stof. Så det er næsten den sværeste, der har med at gøre, det er mediesiden. Og der har jeg sådan ligesom sagt, altså dels er der public service-del, men der er også et spørgsmål om, at man ligesom tager fat i, ja nu sidder vi og snakker på en lokalstation her, altså hele det regionale og lokale niveau, at sige, jamen der er en heldigvis mange gode lokale og regionale kræfter, der ønsker, at gerne vil have mere EU-stof, og derfor kan man arbejde lidt med det, og det gør vi selvfølgelig også på det regionale og lokale niveau. Så der er de der tre niveauer, og jeg har så lavet en rapport, min analyse mundet ud en rapport, hvor jeg har 27 forskellige forslag til inden for de tre niveauer, de tre grupperinger, hvad man kan gøre konkret.
Ligesom Morten Lykkegaard er Anne E. Jensen valgt til Europaparlamentet for partiet Venstre. Et af de temaer, der fylder meget i hendes politiske arbejde, er også det, der både er sværest at kommunikere og samtidig lægger beslag på størstedelen af EU's budget, nemlig landbrugspolitikken.
Jeg interesserer mig meget for den fælles landbrugspolitik, fordi i den her femårsperiode skal vi lægge sporene ud for den fremtidige landbrugspolitik. Og det sker blandt andet via budgettet, som jo er et område, hvor jeg har stor erfaring. Vi skal også lægge rammerne for budgettet efter 2013. Hvor meget skal der afsættes til støtte af de fattige lande i EU? Hvor meget skal vi bruge på forskning og transportinvesteringer? Og det er vi allerede i gang med at drøfte nu. Det skal gøres færdigt i 2012, hvor Danmark kommer til at sidde for bordenden, når de sidste forhandlinger er på plads. Og det er noget af det, jeg synes er meget, meget spændende.
Man kan sige, det som lige præcis det her med budgetter og budgetudvalg og landbrugspolitik og sådan noget, det er jo noget af det, som man hjemme i Danmark sidder og tænker, huha, det er stort, og det er måske overskueligt og sådan noget. Hvordan kan man få det gjort konkret, så folk kan forstå det? De der meget store brækker, I flytter rundt med i den sammenhæng?
Jamen for mig er det meget konkret. Jeg har brugt meget tid til at besøge landmænd rundt omkring i Danmark, for at se, hvordan virker EU's landbrugspolitik i praksis, og hvad er det for nogle ting, vi godt kunne tænke os at få ændret. Så jeg har hørt meget om krydsoverensstemmelsesregler og ting, der berører dagligdagen for landbruget. Og det drøfter jeg så med kolleger i min gruppe, som også er meget interesseret. Nogle gange er det jo sådan, at vi går og tror, at det er bare i Danmark, vi har problemer på en bestemt måde, ikke? Hvor man er træt af den måde, kontrollen fungerer på, for eksempel. Men så siger jeg, at vi har særligt det problem i Danmark. Så kommer irerne og siger, at det har vi altså også. Og tyskerne, jamen sådan har vi også et problem. Og lige pludselig begynder man at sige, at måske er det reglerne, der skulle være anderledes. Så det, vi gør i parlamentet, som man måske ikke gør så meget, når ministerne mødes og taler om, hvordan EU's lovgivning skal være, det er jo, at vi bruger meget tid på at tale med folk, komme ud og høre, hvordan tingene fungerer i praksis, og bringe hverdagen ind i lovprocessen. Og det mener jeg er vores adelsmærke. Det er det allervigtigste, vi kan gøre. Og det er vigtigt, at vi er tilgængelige, at folk kan komme til os og få fat i os, og vi simpelthen kan fortælle kommissionen, der er jo sådan en slags regering, fortælle dem, jamen, det kan godt være, I tror, det her virker på den måde, men nu skal jeg berette for jer, ude i den virkelige liv, der oplever de sådan og sådan.
Søren Søndergaard er som den eneste danske parlamentariker i Europaparlamentet ikke repræsentant for et dansk politisk parti. Derimod er han valgt ind for Folkebevægelsen mod EU. Han sidder blandt andet i udvalget for borgernes rettigheder, og derfor spiller netop også dette voldsomt ind på hans valg af tema.
Grundlaget for EU, det er de fire friheder. Og hvis man tror, at de fire friheder, det er noget med ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og sådan noget, så tager man altså fejl. De fire friheder, det er friheden, arbejdskraftens fri bevægelighed, kapitalens fri bevægelighed, varens fri bevægelighed og tjenesteydelsens fri bevægelighed. Det er ligesom bevægelighed. Det er grundlaget for EU. Det er stadigvæk i ekstrem grad det, der præger, når for eksempel domstolen går ind og dømmer, at man må ikke gøre noget, som på nogen måde lægger nogle hindringer i vejen for fri bevægelighed. Og der har vi så altid slagsmålet, når vi for eksempel diskuterer varers fri bevægelighed. Skal man kigge på det ud fra et sundhedsperspektiv, så har man nemlig ret til for landene at gå foran, eller skal man kigge på det ud fra et markedsperspektiv, så har man ikke ret til at lave andre regler end dem, der gælder i andre lande. Og det slagsmål er der hele tiden. Det er der inden for varer, når vi snakker sundhed, fødevarer, når vi snakker altså ikke bare om varerne er sunde sådan i almindelighed, men også om der er giftstoffer i. Vi har det inden for spørgsmålet om hospitalsbehandling. Vi har det på en lang række områder. Hvem er det egentlig, der skal bestemme? Er det ligesom markedet, der skal bestemme? Eller er det menneskers behov, der skal bestemme? Og den diskussion og den kamp betyder jo rigtig meget for folk. Fordi hvis vi for eksempel får et produkt, at det skal kigges efter ud fra en ren markedsvinkel, så har man i et land ikke lov til at sige, det produkt, det vil vi ikke have i vores land, fordi vi synes ikke, det er sundhedssikkert nok. Hvis man har puttet giftstoffer i et land, så skal man også have lov til at sende giftstofferne til alle andre EU-lande. Og så skal man, hvis man vil gøre noget ved det, påvise, at ens borgere er særlig modtagelige for de der giftstoffer, så derfor skal man have en særlig undtagelse. Og det kan man jo selvfølgelig ikke. Altså danske børn er jo ikke mere modtagelige over for paraben og alle mulige kemikalstoffer, end franske børn er. Så går tingene efter det indre marked, så hvis det først er godkendt i et land, så er det også godkendt i alle andre lande. Og der er det, vi arbejder for, det er hele tiden at sige, jamen det skal ikke være markedet, der styrer alt.
Tidligere vicestatsminister og partiformand for de konservative Bent Bentsen blev valgt ind i Europaparlamentet ved valget sidste år. Hans valg griber i den grad ind i samspillet mellem europæiske regler og deres påvirkning af et vigtigt nationalt emne, huslejen og prisen på vores boliger.
Der sidder jo nogle kloge hoveder i noget, vi kalder Baselkomiteen. Og de sidder så og analyserer, hvilke regler skal der gælde på det finansielle marked. Og for at sige det lige ud af landvejen, der sidder ingen danskere i Baselkomiteen. Den rapport går så til kommissionen, der skal forberede et lovforslag, der først skal komme til efteråret. Når vi læser det udkast, der ligger fra Baselkomiteen, så bliver det umuligt at have det, vi kalder rentetilpasningslån. Det er det, du kender som F1-lån i Danmark med en meget lav rente. Det er jo en låneform, som boligforeninger, der har almen byggeri, benytter. Det er en låneform, som rigtig mange danskere benytter. Og hvis de regler kører igennem, så er det umuligt at optage F1-lån. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at man skal have nogle dyrere lån, altså det vil sige, at din husleje bliver højere. Danmark har et unikt realkreditsystem, hvor vores realkreditobligationer har kunnet holde kursen. Og det vil sige, at de er lige så valide, altså de er lige så meget værd som statsobligationer i mange andre lande. Men alligevel lægger man op til at rate de danske obligationer lavere. Og det betyder meget for hvor mange obligationer for realkreditten, som man ønsker at have liggende i pengeinstitutterne. Det er faktisk sådan, at 86% af alle værdipapirer, der ligger i vores pengeinstitutter, som ligger til grund for de lån, at de kan give ud, at det er realkreditobligationer, altså 86%. Og det betyder jo så, at hvis de nu ikke rates så højt, jamen så vil bankerne måske gå i statsobligationer i anden sikkerhed. Det vil sige, at der er færre, der vil købe, også de lange realkreditobligationer. Det betyder en lavere kurs og en højere rente. Altså, jeg ved godt, det her det er indviklet, men det betyder altså, at det bliver dyrere for familien Danmark at have et realkreditlån. Og det bliver en dyrere husleje også for dem i det almene byggeri, hvis deres ejendom er finansieret på den her måde. Det, man så kalder politisk håndværk, det er jo, jeg sidder som formand for noget, der hedder SMI Circle. Det er sådan en sammenslutning af kristdemokrater og konservative, hvor vi sidder og er 60-70 medlemmer. Der er jeg altid formand. En af dem, der nu skal skrive rapporten til kommissionen, det er en af, jeg kender ret godt, der hedder Otmar Karas. Det er klart, ham taler jeg ret meget med at forklare ham, hvordan det danske system er. Og når man skriver til kommissionen, inden de laver lovforslaget, om det ikke var en god idé at medtage nogle afsnit i hans rapport, der er ikke til gode ser danske forhold, men der er til gode ser forhold, der har et sundt realkreditsystem. Og på den vej, der håber jeg selvfølgelig at kunne præge det lovforslag, der kommer, eller det er den betænkning, der skal laves hernede. Og det er godt nok en indviklet måde at gøre det på, men jeg har jo lært det efter mange år i dansk politik, at hvis du kan præge dem, der skal skrive forslag, så er det mindst lige så vigtigt som forændre det forslag, der er skrevet.
Britta Thomsen er socialdemokrat. Hun har siddet i EU-parlamentet siden 2004, og hele tiden har hun beskæftiget sig indgående med ligestilling, med kvinders rettigheder og med det retlige område. Og det spiller også ind på hendes valg af tema.
Lige nu, der er hele det retlige område jo noget af det, som vi skal til at se på. Det har været sådan, at det retlige område, der har vi parlamentarikere ikke haft indflydelse. Når der kom et udspil om noget på det her felt, det kunne være asyl, det kan være diskrimination af borgere, det kan være nogle menneskerettigheder, så har vi siddet her i parlamentet og lavet vores betænkning, kommet med vores ændringsforslag til kommissionens udspil, men det er ministerrådet, der har bestemt. Nu har vi fået Lissabon-traktaten, og det betyder, at nu har parlamentet lige pludselig fået indflydelse på alle de her områder. Det vil sige, at vi har fået mere end dobbelt indflydelse med Lissabon-traktaten. Så et område, der virkelig kommer til at udvikle sig i EU, det er det retlige område i de kommende år. Der ligger parat 172 lovforslag, men Danmark har sit retlige forbehold, og derfor er den danske minister ikke med til at diskutere og beslutte det her. Heldigvis betyder forbeholdet ikke, at vi parlamentarikere bliver holdt udenfor fra Danmark. Vi parlamentarikere fungerer her fuldstændig på lige fod med de andre folkevalgte fra de andre lande. Det første lovforslag, der er kommet fra kommissionen på det her retlige felt, det er et lovforslag, der skal bekæmpe menneskehandel. Menneskehandel, skriver de i indledningen til lovforslaget, er ved at tage en karakter i Europa, som er på over flere hundrede tusind. Dels der kommer udenfor EU, der også bliver solgt til forskellige ting i EU, men også at man for eksempel henter nogen i Rumænien og kører dem til England, uden at de så jo behøver at komme igennem grænsekontrol. Og så siger kommissionen, der er noget, der ikke stemmer, for når vi har at gøre med så mange 100.000, og vi går ud i de 27 medlemslande, og der måler vi, hvor mange domme er der afsagt, så er der altså ikke afsagt ret mange domme i forhold til, hvor mange mennesker det her det går ud over. Så derfor så skal vi altså virkelig gøre en stor indsats. Og alt det, der kommer til at ske på det her felt, der står Danmark udenfor, fordi vi har vores retlige forbehold.
Denne serie af EU-programmer prøver at komme rundt om arbejdet som europaparlamentariker, om beslutningsprocesserne og om nogle af de temaer, som får betydning for os alle sammen i Danmark, i Europa, i verden, i morgen og mange år frem. Dette program og de øvrige programmer i serien kan man høre på hjemmesiden www.kombik.dk, altså www.kombic.dk, hvis man da ikke lige fanger dem her på frekvensen.